ทุกครั้งที่เราสูดลมหายใจเข้าไปเราอาจกำลังรับเอาฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวคำถามคือทำไมปัญหานี้ยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่เรารู้ต้นเหตุมาโดยตลอดแล้วประเทศไทยจะมีทางออกอย่างไรเพื่อให้อากาศสะอาดไม่ใช่แค่ความหวังแต่เป็นสิทธิของทุกคนวันนี้ร่วมค้นหาคำตอบกับดร.เจนชานรงค์นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่จะพาเราเจาะลึกต้นตอของวิกฤต PM 2.5 ตั้งแต่ปัญหาการเผาการคมนาคมไปจนถึงแนวทางแก้ไขเชิงนโยบายเพื่อคืนลมหายใจที่สะอาดให้กับคนไทยอีกครั้ง
ปกติแล้วผมคิดว่าชาวบ้านอาจจะจ้างใครเผานะก็ไม่ทำให้เผาเองละพื้นที่อยู่ประมาณ 20,000 ไร
่
แต่ตัวควันเนี่ยใหญ่เท่ากรุงเทพคือประมาณล้านไร่
เรื่องรถเนี่ยเรามีสิทธิ์แก้ปัญหาให้มันดีขึ้นได้ไหม
มีสิผมว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดตอนนี้ในฐานะคนกรุงเทพนะคือจริงๆรถเมย์มันวิ่งตามเส้นทางที่ฟิกถูกไหมหัวกับท้ายก็มีเครื่องชาร์จได้ควรเป็นคนแรกๆเลยที่เปลี่ยน
ใช่
เพื่อประชาชน
ถ้าจะขยับวันนี้ให้ทันเลยเนี่ยครับใครต้องขยับครับ
รองนายก และนายก
อย่างแรกเลยครับอาจารย์ครับอยากทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยทุกวันนี้อากาศมันแย่ลงหรือเราแค่รู้สึกว่ามันแย่ลง
ในอดีตอะเราพบว่าในวันที่อากาศไม่เปิดวันที่แย่ที่สุดอะเรากลับกลายว่าไม่รู้อะไรมีกิจกรรมเผานู่นเผานี่เกิดขึ้นในวันที่มันไม่ควรเกิดจริงๆแล้วเมื่อกี้เปรียบเทียบดนตรีก็คือเหมือนเราพยายามเล่นเพลงหนึ่งอะเรามีอุปกรณ์นะแต่นักดนตรีเราไม่เคยเล่นเพลงเดียวกันเล่นคนละจังหวะในวันที่แย่ที่สุดก็ยันไปทำอะไรเพิ่มที่มันเพิ่มมลพิษในอากาศ
ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้นักดนตรีที่ว่านี่คือใครบ้างครับ
ตัวใหญ่ๆในกรุงเทพมี2คนคนแรกก็คือการจราจรเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีรถยนต์เนี่ยจดทะเบียนนะ14ล้านคัน
ครับ
แต่เขาบอกว่าวิ่งจริงๆอ่ะ3ล้านคันก็ไม่ก็วิ่งไม่ไหวแล้วเพราะมันเต็มถนนไปหมดงั้นทุกๆวันเนี่ยมีรถออกมาวิ่งจริงประมาณ3ล้านคัน
ครับ
ก็วิ่งได้ความเร็วนี้แต่เขาก็ถือว่ารถกรุงเทพไม่ได้ติดมากนะแต่ในจำนวนนั้นเนี่ยมีรถอยู่2ประเภทที่ค่อนข้างจะสร้างมลพิษเยอะส่วนใหญ่แล้วก็คือรถบรรทุกใหญ่ก็คืออะไรที่เกินกว่า6ล้อขึ้นไปแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกคันนะ
ครับ
บางคันที่ไม่ดูแลเนี่ยไม่ดูแลสภาพของเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนน้ำมันไม่เปลี่ยนไส้กรองเนี่ยไม่ล้างหัวฉีดตามวาระที่มันควรจะเป็นเนี่ยคือฉันไม่สนฉันจะพ่นอะไรใส่สังคมเนี่ยก็ไม่สนเนี่ยพวกนี้มีเยอะแต่บางคันก็โทษไม่ได้เพราะว่าเขาเก่าก็ผมจะบอกว่ารถเมย์สมัยผมโหนไปโรงเรียนไปมหาลัยยังวิ่งอยู่เลยอ่ะอายุตั้ง 50-60 ปีแล้วพวกนั้นเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีเก่ายังไงเขาก็สกปรกแต่เพราะว่าเราใช้รถพวกนี้นานมากมันวิ่งได้เป็นล้านกิโลเลยนะเพราะมันแข็งแรงมากรถพวกนี้ก็ยังอยู่เยอะก็ยังมีหลายหมื่นคันที่วิ่งในกรุงเทพทุกวันนะครับ
ครับผม
อันนี้ปัจจัยรองอีกอันสำหรับกรุงเทพก็คือการเผาชิมมวลต้นลมหน้าเมืองตอนนี้เราเริ่มมองไปว่าเมืองไหนที่มีลักษณะแบบนี้ก็เห็นไปอยู่ที่นครนายกกับปราจีนบุรี
ครับ
เรามีนาข้าวใหญ่ๆที่เป็นข้าวน้ำลึกข้าวน้ำลึกคือต้นมันจะยาวมากเพราะน้ำมันลึก
ครับ
พอมันเริ่มยืดยาวเนี่ยมันก็จะเหนียวเพราะนั้นมันจะไปไถปกติมันไถไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำลึกหลายหมื่นไร่เนี่ยวิธีเดียวที่จะทำความสะอาดมันนะก็คือเผาอันเนี้ยเราก็เห็นตัวเลขอยู่ทุกปีนะครับอันเนี้ยมีผลอยู่ประมาณ 30% เมื่อกี้จราจรมีผลประมาณ 60% นะรวมกันนี่ก็ 90% ละ
ครับ
ข้าวน้ำลึกเนี่ยอย่างที่บอกคือในวันที่อากาศไม่ระบายเราก็เห็นเขาจุดเผามากขึ้นเนี่ยที่บอกจังหวะไม่ตรงกันอ่ะแต่ความจริงในฐานะนักอุตุเนี่ยเราจะรู้ว่าอีก3วันอากาศจะปิดมันจะไม่ค่อยระบายเรารู้ก่อนเลยอ่ะแล้วพอเริ่มรู้เราก็เริ่มถามกรุงเทพมหานครว่าเราทำไงดีล่ะเขาก็บอกว่างั้นดีสุดคือเขาไปคุยกับนครนายกปราจีนบุรีดีกว่าว่าทำยังไงชะลอหน่อยได้ไหม3วันนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าปีนี้เขาเริ่มประกาศล่วงหน้าไปว่าพ่อๆเลยนะวันที่5 6 7อะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้ก็คือการพยายามให้จังหวะมันไปด้วยกันเนื่องมาเราเริ่มจับมือกันมากขึ้นละ
ครับ
คราวนี้มันมีเหตุการณ์นึงในกรุงเทพก็คือวันที่28มกราคม
ครับ
คืนนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ในนครนายกปกติแล้วผมคิดว่าชาวบ้านอาจจะจ้างใครเผานะก็ไม่ทำให้เผาเองละวันรุ่งขึ้นเขาจับได้ว่ามีการเผาประมาณ 20,000 ไร
่ครับ
แต่เราเห็นตัวเลขตั้งแต่กลางคืนแล้วเพราะว่า เราจะเห็นแบบบนดาวเทียมว่ามันไฟมันลุกเป็นปื้ดเลยอ่ะแล้วก็เราก็เริ่มเตือนกันละเราก็เริ่มออกสเตทเมนต์กันตอนกลางคืนนะครับทางผู้ว่าท่านก็มาที่วอลลุ่มตอนเช้าแล้วก็อธิบายให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นแต่คืนนั้นอ่ะเผาแล้วก็ลมทั้งหมดเนี่ยพัดฝุ่นเข้ากรุงเทพพื้นที่อยู่ประมาณ20,000ไร
่
แต่ตัวควันเนี่ยใหญ่เท่ากรุงเทพคือประมาณล้านไร
่โอ้โห
แล้วเราเทียมก็เห็นชัดบอกว่าควันก้อนเนี้ยกำลังไหลเข้ามากรุงเทพแล้วมันฝุ่นขึ้นทั้งเมืองเลยต
ั้
งแต่ภาคตะวันออกหนองจอกอะไรไปจนถึงธนบุรีเลยนะก็เราก็ออกเสร็จเม้นทันก็คืออย่างน้อยรู้ละบ่ายวันรุ่งขึ้นทางผู้ว่าก็ดับไฟดับจนเสร็จนะเสร็จประมาณบ่ายสองฝุ่นก็ลงปุ๊ดเลยเพราะฉะนั้นมาเริ่มตอบแล้วว่าโอเคในวันที่เราแย่ๆด้วยการจราจรเนี่ยแม้ว่าเราจะชะลอการจราจรมากไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเราอย่าเผาเพิ่
ม
แล้วการเผาเนี่ยมีผลเพราะน
ั้
นเหตุจากการวันที่28 29มกราคมเนี่ยจากชาวนาที่เคยบอกว่าผมไม่คิดว่าผมเป็นต้นเหตุเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มพิสูจน์แล้วนะว่ามันเกี่ยวโยงกันแต่ก็ไม่อยากมองให้มองชาวนาเป็นจำเลยอย่างเดียวนะจริงๆแล้วเราต้องร่วมกันทำงาน
ครับผมคือจากที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยเมื่อกี้ก็คือมี2เหตุปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของ
รถ
ทุ่งนาที่รอบกรุงเทพใช่ไหมครับอันนี้คือประมาณสัก 30%
ใช
่รถก็ประมาณ 60%
อันนี้คือค่าเฉลี่ยตลอดปีนะ
ครับ
รถยนต์เนี่ยมีทั้งปี
ก็ประมาณ 60%
แ
ล้วอะไรอีก 10% นะครับอาจารย
์เรื่องอื่นๆละก็คือจริงๆฝุ่นในกรุงเทพมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะเพราะว่าเราจะมีคำว่าฝุ่นทุติยภูมิอีกก็คือฝุ่นปฐมภูมิที่ขึ้นไปอ่ะมันไปทำปฏิกิริยาต่อรวมทั้งสารเคมีที่โรงงานอะไรต่างๆปล่อยมาในกรุงเทพด้วยเนี่ยมันก็จะทำปฏิกิริยาต่อบนฟ้ากับแสงแดดแล้วมันจะกลายเป็นฝุ่นซึ่งเขาเรียกว่าฝุ่นทุติยภูมิแต่ตอนนี้ยังไม่อยากพูดถึงมันมากเพราะว่ามันยากที่จะเข้าใจเอาคือถ้าคิดแบบประชาชนก็คือแก้ปฐมภูมิให้ได้ก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวมันจะได้เป็นทุติยภูมิน้อยลงอะไรเง
ี้
ย
ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องอากาศปิดวันอากาศปิดไอ้เจ้าวันอากาศปิดเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอากาศแบบไหนขึ้นในกรุงเทพ
ครับจริงๆโดยหลักฟิสิกส์ธรรมชาติเนี่ยอากาศมันระบายฝุ่นได้นะเพราะนั้นต่อให้เรามีรถสกปรกเนี่ยถ้าเรามีฝนตกมีลมพัดมีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะถูกระบายจากกรุงเทพไปแต่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันจะจมตัวลงแล้วมันจะอยู่นิ่ง
ๆครับมันจะ
มันเป็นช่วงเปลี่ยนเนี่ยว่าจริงๆมันเป็นสงครามระหว่างลมหนาวกับลมมรสุมมันจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
คร
ับ แต่พอลมหนาวมันเข้ามาได้เนี่ยมันจะครองแผ่นดินอยู่สัก3วัน5วันช่วงแบบเนี้ยอากาศมันจะไม่ระบายเลยมันจะอยู่นิ่งๆของมันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายละเพราะว่าอย่าพยายามกำเนิดมลพิษเยอะเพราะว่ามันจะเข้มข้น
ซึ่งแปลว่าใน1ปีเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอวันอากาศปิดนี่มันจะมีสักกี่วันเนิ่น
ผมว่าสัก3ช่วงนะ 3-4 ช่วง3-4 ช่วงแล้วก็ช่วงเหนือจะนาน 3-5 วัน
ก็ฟังดูอ่ะรวมๆแล้วก็ประมาณสัก10กว่าวัน
ใช
่แต่จริงๆผมรู้สึกว่าระหว่างที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาเราขับรถขึ้นทางด่วนหรือบางทีไม่ต้องขึ้นทางด่วนเลยเงยหน้ามองท้องฟ้ามันหนาไปด้วยฝุ่นเลยเงี้ยคร
ับ น้ำตาลไปหมดเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
ต้องบอกอย่างเงี้ยว่าเวลามันปิดเนี่ยมันจะปิดแค่ตอนกลางคืนมาถึงเช้า มันมีเหตุการณ์ทางฟิสิกส์อีกอันที่แบบจะบอกว่าฝุ่นมันจะไม่ลอยขึ้นตอนกลางคืนมันจะลงมาถึงติดพื้นเลยนะเรานักวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าฟาชีฝุ่น แล้วก็แบนติดพื้นเนี่ยเพราะนั้นในช่วงกลางคืนเนี่ยถึงบอกว่าอย่าเผาอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ระบายเลย มันพูดง่ายมันอยู่หลังคาบ้านเราแล้วก็ไม่ขึ้นอีกแล้วแต่พอเช้ามาเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพอสัก9 โมง 10 โมงอ่ะมันจะเผาพื้นจนร้อนแล้วมันจะเริ่มเกิดการระบายละคือพื้นดินมันจะร้อนลมมันเริ่มเปิดขึ้นมามันจะดันฟาชีฝุ่นให้เปิดขึ้นไปมันจะสูงไปประมาณ3 กิโลเมตรงั้นช่วงเช้ามาถึง9 โมงเช้าเนี่ยอย่าพยายามทำอะไรที่กำเนิดฝุ่นนะจะเห็นว่ามลพิษเนี่ยก็จะอยู่แค่ช่วงเช้าๆนี่แหละแต่พอสายๆแล้วก็ไปถึงบ่ายๆพอลมเริ่มพัดแรงเนี่ยอากาศก็จะดีขึ้นฝุ่นก็จะหายไป
แล้วอย่างเวลาที่เรามองไปบนท้องฟ้าแล้วเราเห็นมันเป็นสีเทาไปหมดเลยเนี่ยครับช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยถือว่าอันตรายต่อสุขภาพเราไหมฮะ
ก็ไม่ดีนะตอนเช้าเนี่ยจริงๆเป็นช่วงที่ส่วนใหญ่แล้วเข้มสุดในช่วงฤดูหนาวนะจริงๆก็ไม่อยากให้คนออกไปอะไรมากแหละแต่ว่าผมว่ามันไม่เหมือนกันทุกวันก็เช็คเครื่องวัดแล้วกันว่ายังไงแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยโชคดีอย่างเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลแล้วเราจะมีช่วงที่เปลี่ยนฤดูจากหนาวเนี่ยเริ่มเป็นฤดูใกล้ร้อนเนี่ยคือในช่วงเดือนปลายเดือนมกราไปถึงกุมภาเนี่ยลมมันจะเริ่มตีกันบางวันเราจะเริ่มได้ลมจากอ่าวไทยขึ้นมา
ครับ
เป็นลมใต้แหละลมใต้เนี่ยจะพัดเริ่มพัดกลางคืนก่อนมาถึงเช้าเพราะฉะนั้นถ้าลมนี้เริ่มพัดเนี่ยอากาศกลางคืนเราก็จะดีมันเป็นช่วงเวลาแหละ
ครับผม
เป็นช่วงเวลาละ
ครับ
อันนี้กลับมาเฉลยว่าทำไงให้อากาศกรุงเทพดีขึ้น
ใช
่ก็เริ่มเล่นเพลงเดียวกันให้เป็นจังหวะใช่ไหมเราคิดว่าสำหรับคนนครนายกเนี่ยชาวนาข้าวน้ำลึกเนี่ยถ้าต้องเผาจริงๆอ่ะจริงๆเราควรจะรับได้แต่ว่าคำถามของเขาคือเมื่อไหร่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคุยกันจนทั้งปีนี้สุดท้ายเราก็เริ่มค้นพบว่าเผาดีสุดตอนลมเปลี่ยนทิศจากกรุงเทพไปหาเขาแทน
ครับ
เราค้นพบเนี่ยหลังจากใช้ความคิดอยู่พักหนึ่งเขากลับมาถามกันว่าจะลืมนะเขาเผา28มกราคมนะเรากลับไปถามกันก่อนว่าคุณรีบแค่ไหนที่ต้องเผาเนี่ยบอกผมไม่ได้รีบเลยผมรอฝนมาตั้งพฤษภาแล้วเราก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะรถจะเผาทำไมกรุงพาเนี่ยก็บอกก็ไม่มีใครบอกขณิว่าเขาเผาได้เมื่อไหร
่
เพราะนั้นคำถามกลับมาคือว่าแล้วเมื่อไหร่ควรจะเผาแล้วก็บอกคิดอยู่พักนึงก็ให้ลมเปลี่ยนทิศสิแล้วให้ลมพัดกลับไปกรุงเทพจะได้ไม่ค่อยเดือดร้อนมากก็แค่นี้แหละ
ซึ่งแบบว่าพอเรารู้เรื่องนี้สื่อสารเรื่องนี้ก็มีสิทธิ์ที่ฝุ่นในกรุงเทพ
ผมว่ามันทำให้ทุกคนแฮปปี้ระหว่างกันนะก็คือเพราะเราไม่เคยรู้จังหวะต่อกันไง
ครับผม
ถ้าเขารู้ความต้องการเราความเดือดร้อนของเราเนี่ยแล้วเขาช่วยเนี่ยจริงๆช่วยได้เลยนะก
็
คือเขาชะลอการเผาไปเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้คำตอบอยู่ปลายจมูก
ซึ่งแปลว่าตอนนี้มีการสื่อสารเรื่องนี
้เริ่มแล้วแล้วก็ปีนี้จะเห็นว่ากรุงเทพอากาศดีเห็นไหมนี่แสดงที่เมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะที่บอกมาว่าเมื่อก่อนอ่ะวันที่แย่สุดเราก็ดันเผาอีกคือวันที่แย่สุดเราดันไปเผามันเองอ่ะเราไม่เคยคุยกันจริงๆเราไม่เคยคุยกัน
ครับ
แต่ถ้าเราเอาทักษะมาแล้วเริ่มคุยกันอย่างง่ายๆโดยไม่ชี้นิ้วนะไม่ชี้นิ้วว่าชาวนาผิดตลอดเป็นจำเลยของสังคมอย่างนี้นะคุยแบบเข้าใจอ่ะผมว่าปัญหามันจะแก้ได้เพราะอย่างที่บอกอ่ะผมว่าอากาศมันพอจะระบายได
้ต้องถามอีกเรื่องนึงครับอาจารย์คือว่าเวลาที่เราบอกว่าเผาในช่วงเวลาที่ลมมันเปลี่ยนทิศเนี่ยนั่นแปลว่าเวลาที่นครนายกเขาเผาเนี่ยแล้วฝุ่นเหล่านั้นมันจะไปตกอยู่ที่จังหวัดอื่นด้วยไหมฮะ
ใช่แต่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องแอบเผาแบบวันหนึ่งสองสามหมื่นไร่ละเขาก็เผาไปทีละนิดเนี่ยมันก็ไปได้เขามีเวลาเยอะนะเขาไม่ได้เดือดร้อนจริงจริง
ทยอยไป
จริงๆฝุ่นที่มาจากภาคอีสานนะถ้าเราค่อยๆทยอยกันไปเนี่ยก็ได้นะรับได้เพราะว่าลมมันค่อนข้างแรงจะไม่เหมือนภาคเหนือซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยภาคเหนือตอนบนกันมันเป็นอีกโจทย์นึง
ครับผม
แต่สำหรับภาคกลางเนี่ยก็คือเรื่องแบบเนี้ย
ครับ
อากาศพอระบายได้กำหนดวันให้ดีเล่นเพลงเป็นจังหวะเดียวกันนะใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปหันหน้าหันตาเข้าหากันแล้วก็อย่าโทษกันแล้วทุกคนเข้าใจกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะบอกว่าสมดุลอยู่ตรงไหนแล้วพอหาสมดุลเจอทุกคนก็จะมีความผาสุก
ครับผม
นะแต่อย่างที่บอกยิ่งเผาน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าผมเข้าใจบางคนก็คงต้องเผานะ
อ
ีกอันนึงก็คือเทคโนโลยีเป็นกุญแจที่จะไขความลับพวกนี้นะถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเกิดไงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มใช้ดาวเทียมมากขึ้นแล้วปีที่แล้วมันปีแรกที่เราเริ่มเห็นว่าเราเผานากันเท่าไหร่นะแต่เดิมไม่เห็นเลยเพราะว่ามันกระจัดกระจายอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มกระจุกอยู่ด้วยกันก็มีนะแต่พวกกระจัดกระจายนี่ดูยากมากจนทั้งปีที่แล้วเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ทำแอปที่เริ่มจากประชาชนนะเริ่มคิดจากประชาชนทำไปพักนึงอาจจะได้ทุนรัฐบาลบ้างอะไรเงี้ยแต่ความคิดของประชาชนเนี่ยถ้าเกิดมาขยายผลต่อเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์จนทำให้เราหลักการก็คือเขาถ่ายรูปเขาให้เราเตรียมถ่ายรูปทุกวันเนี่ยนะห้าวันครั้ง
คร
ับ เราเวลาถ่ายรูปมันก็เหมือนกล้องดิจิตอลใช่ไห
ม
แล้วก็จะเห็นเป็นพิกเซลที่อยู่บนจอภาพอ่ะตอนนี้ทุกพิกเซลของภาพเนี่ยเขามาตรวจทุก5 วันดูซิว่ามันมีการไหม้ไหมใน5วันถัดไปก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่าเราเห็นการไหม้ลายแปลงเลยจริงๆบอกได้แล้วนะว่าแปลงไหนของใครนะแล้วไหม้เมื่อไหร่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วผมว่าข้อมูลเนี้ยรวบรวมไว้อีกหน่อยราชการก็เอาไปใช้ได้แหละเช่นเราไม่อยากให้เผาใช่ไห
มก็สื่อสารกับตัวเจ้าของไร
่
ได้โดยตรง
ของลุงถ้าคนดูแผนที่รู้ว่าตรงนี้ของใครเลยนะเดินไปบอกลุงเจ้าของก็ได้แบบหนูเห็นนะว่าลุงเผาอย่างเงี้ยรู้ละแต่ข้อมูลนี้มาถึงทุกคนแล้วนะแล้วก็เขาก็ตีแปลงให้เราด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ PDPA นะเราไม่จำเป็นต้องรู้ของใครแต่ผมว่าหน่วยงานราชการต้องรู
้ครับผม
นะครับ
ทีนี้นอกจากเรื่องของการเผาไร่เผานาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจราจรเรื่องรถทั้งหลายเรื่องรถเนี่ยเรามีสิทธิ์แก้ปัญหาให้มันดีขึ้นได้ไหมฮะ
มีสิผมว่าสิ่งนึงที่ขาดตอนนี้ในฐานะคนกรุงเทพนะคือเวลามีรถสกปรกมาจอดข้างเราเนี่ยเราไม่รู้เลยคันไหนสะอาดคันไหนสกปรกแค่นี้ว่ารู้ว่าคันไหนไปตรวจดูแลสุขภาพรถได้ดีดูแลสภาพได้ดีเปลี่ยนน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยพอลูชันมันก็จะต่ำ
ครับ
แค่นี้เราอยากรู้จริงๆเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาลงทะเบียนนะคือก่อนปีนี้อีกส่วนนึงถ้าพูดถึงจราจรก็คือว่าเขาให้รถพวกเนี้ยไปลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นรถใหญ
่
ซึ่งถูก ถูกควบคุมโดยกรมขนส่งทางบก
ครับ
นะครับแล้วก็พอไปตรวจสภาพตรวจมลพิษเนี่ยก็จะพบว่าก็จะให้ว่าคันนี้สีเขียวแล้ว
ค
ือตรวจผ่านทุกอย่างแล้ว
ครับ
เพราะนั้นไซต์ก่อสร้างในกรุงเทพตอนนี้จะไม่ได้ใบอนุญาตถ้ารถทุกคันที่เข้ามาทำงานเนี่ยไม่เป็นสีเขียวเขาก็เริ่มแบบนี้แหละแต่เวลามีรถมาจอดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคันไหนแดงคันไหนเขียวซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นพลังที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ใครบอกอะไรก็ไม่ใครรู้อะไร มันก็อยู่ข้างตัวเราไปตลอดเวลาบางทีประชาชนน่าจะรวมกันนะแล้วก็หาวิธีการทางเทคโนโลยีก็ได้นะว่าขอให้รู้ว่าเอ๊ะเราขับรถไปจอดสี่แยกนะมีคันนึงเริ่มมาจอดข้างเรา อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้มือถือยกขึ้นมาแล้วส่องทะเบียนเนี่ยแล้วตอบได้ว่าแดงหรือเขียวอะแค่นั้นก็พอแล้วล่ะ
เพราะจะเห็นว่าข้อมูลนี้ก็มีอยู่
ใช่แล้วเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าของมันชื่ออาแปะอะไรหรอกนะไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้นแค่รู้ว่านี้เขียวหรือแดงอ่ะก็อยู่ตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่รถคันนี้อยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าเราช่วยกันเป็นล้านคนนะเด็กๆหยิบมือถือมาจับผมเรียกเกมจับรถโปเกไม่ต้องม่อนนะแต่แค่นี้แหละว่าหยิบมาแล้วเฮ้ยรถคันนี้เป็นตัวตึงอ่ะจับมาแล้วเป็นแสนครั้งเนี่ยเอาแต้มไปเลยสูงๆเพราะว่าคันนี้ตัวตึง
ก็คือเหมือนเป็นหูเป็นตาให้กับ
จริงๆเขาต้องการสายตาเด็กๆว่ามาช่วยกันดูว่าเพราะว่าถ้าไม่มีอย่างเงี้ยคนจะไม่ตระหนัก
ครับ
แล้วก็เมื่อไม่ประจักษ์ก็จะไม่สนใจเพราะว่ามองไม่เห็นแต่ขอให้มองเห็นน่ะ
ครับ
ก็เคยมีคำถามว่าก็เอาสติ๊กเกอร์แดงเขียวไปติดทะเบียนเขาได้ไหมเขาบอกมันปลอมง่ายจะตายก็จริงนะ
ก็จริง
สั่งพิมพ์แป๊บเดียวมันก็ได้แต่ว่า
แต่แปลว่าทุกวันนี้เนี่ยรถที่แบบก่อมลพิษเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมครับคือยังวิ่งได้บนท้องถนน
กฎหมายแล้วก็อ่อนนะแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเพิ่งได้อาญาสิทธิ์มาก็คือกรุงเทพมหานครสามารถเป็นเขตควบคุมมลพิษได
้
เฉพาะวันที่อากาศแย่ๆถ้าเขาประกาศเนี่ยแต่ไม่ใช่ทุกวันนี่อยากได้ทุกวันแต่ว่าปีนึงเขาประกาศได้แค่ไม่กี่วันเองอะอาจจะ5วัน7วัน
ในมุมมองของอาจารย์คิดว่ามันควรจะเป็นไหมแล้วก็มันเป็นไปได้ไหมครับ
จริงประกาศทุกวันก็อาจจะไม่ไหวนะเพราะว่ามันมีคือถ้าบอกว่ากรุงเทพมหานครมีสิทธิ์เนี้ยเวลาเขาประกาศเนี้ยเขาสามารถควบคุมให้รถห้ามเข้ากรุงเทพได้แต่มันทำอย่างนี้ทุกวันไม่ได้ไงนึกออกไหมก็ได้เฉพาะวันที่มันแย่ๆที่ผมบอกว่าวันที่อากาศไม่ระบายช่วงนี้อาจจะประกาศได้แต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วอ่ะขอให้ประชาชนเริ่มประจักษ์กันดีกว่าว่าคันนี้มันแดงเยอะมากเลยแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันแดงเนี่ยผมว่าถ้าทุกคนรู้เนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะ
ครับอีกเรื่องนึงที่อาจารย์ได้พูดถึงไว้ก็คือเรื่องรถเมย์นะครับซึ่งก็มีจำนวนอยู่ไม่น้อยแล้วก็มีรถเมย์เก่าอยู่เยอะเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอไหมครับว่าเราควรจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
โอ้จริงๆต้องบอกรถเมย์ก็เป็นรถดีเซล6ล้อใหญ่นะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครแก้ปัญหาเขาได้หรอกแต่จริงปีนี้กรุงเทพมหานครไปตรวจนะก็เห็นใน YouTube ก็ตีกันอยู่หน้าอู่นั่นแหละในอู่ก็มาบอกว่ามีอำนาจอะไรมาจับฉันกรุงเทพบอกผมไม่ได้จับนะผมพากรมการส่งทางบกมาจับอะไรเงี้ย แต่ว่าอู่นั้นเท่าที่เราอ่านใน YouTube ก็คือรู้สึกจะตกทั้งอู่เลย รถมันจะไปเซิร์ฟไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นสำนึกของรถเมย์เหมือนกันนะว่าต้องเรื่องพวกนี้ประชาชนสนใจแล้ว ค
ือ
จะปล่อยญาติฉันตายเป็นมะเร็งปอดเงี้ยคงไม่ได้ละใช่ไห
ม
นั่นจริงแล้วเนี่ยก็คืออยู่ต้องเริ่มควบคุมรถ มันเป็นความใส่ใจนะ จริงๆแล้วอะถึงบอกว่าตอนเนี้ยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันดูแลรถฉันเป็นต้นทุนแทบตายเลยแต่เนี่ยตัดราคาฉันอีกแล้วก็รถก็สกปรกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสำนึกของเจ้าของอู่
ใช่
เจ้าของรถต่อสังค
ม
ซึ่งจริงต่อไปเนี่ยพรบ.อากาศสะอาดจะคงจะช่วยแหละพวกผู้ก่อควรจะเป็นผู้จ่ายอีกหน่อยคนก่อมลพิษเนี่ยจะต้องมีต้นทุนมากขึ้น
อาจารย์ช่วยอธิบายหลักคิดตรงนี้สักนิดนึงครับว่าหลักคิดที่ควรจะเป็นเนี่ยในแง่กฎหมายเนี่ยมันควรจะระบุไว้ยังไงบ้างครับ
ก็หลักเดิมนะผู้ก่อคนเป็นผู้จ่ายเพราะไม่งั้นผู้ก่อฟรีหมดอย่างเงี้ยสังคมแล้วก็เลยสกปรก
แล้วเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร
ใช่แล้วคนทำดีก็ทำทำไมเพราะว่ามองไปข้างๆคนทำไม่ดีก็ไม่เห็นมีต้นทุนอะไรเพิ่มนึกออกไหมกลายเป็นว่าฉันทำดีต้นทุนฉันเพิ่มต้องมารับผิดชอบเองอีกแล้วก็แข่งขันไม่ได้เหมือนการแข่งขันในสนามฟุตบอลเนี่ยมันควรจะราบเรียบอะไม่ใช่เอียงไปข้างอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่คนกรุงเทพไม่ต้องการเราต้องการรถที่เข้ามาในกรุงเทพแล้วควรจะเป็นรถมลพิษต่ำ
ครับ
เราคุณมีหน้าที่ดูแลคุณควรจะดูให้ดีอะว่าไม่งั้นคุณเหมือนขับไปฆ่าคนไปตลอดทางนะจริงๆต้องบอกเลยนะว่าอายุไขเราอะสำหรับคนกรุงเทพและอาจจะเชียงใหม่เนี่ยน่าจะสั้นลง2ปีอ่ะเอาเงินเดือนเรา2ปีลองคูณดูเป็นเงินเท่าไหร่แล้วนั่นน่ะคือต้นทุนของชีวิตเราในครอบครัวเรามีอีก5คนน่ะเพราะแต่ละบ้านเนี่ย ทนทุกข์ทรมานแค่กับอายุที่สั้นลงเนี่ยหลายล้านบาทนะนี่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องไปเจอเขาอีก
ครับสมมุติเราคุยกันเฉพาะในเรื่องนี้เลยเนี่ยเรื่องของรถบรรทุกเรื่องของรถเมล์เนี่ยนะครับแล้วก็พรบอากาศสะอาดที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยครับอะไรที่มันจะทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้และอะไรที่มันขัดขวางกฎหมายลักษณะนี้อยู่ไหมฮะ
ก็กฎหมายนี้ยังผ่านไม่จบนะยังมีอีกหลายหล่มที่ต้องผ่านแต่ต่อให้มันเป็นกฎหมายที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% มันไม่เป็นไรในชีวิตที่สมบูรณ์หรอกผมว่ามันเป็นบันไดก้าวแรกแล้วเรามาถึงจุดนี้ละเราประชาชนควรจะเริ่มส่งเสียงว่าเราต้องการกฎหมายเนี้ยขอให้มันออกมาก่อนแต่กฎหมายมันมีการทบทวนทุกๆ5ปีนะว่าดีไม่ดีอะไรยังไงแล้วมันจะแก้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันเป็นบันไดก้าวแรกแล้วหลักการเนี้ยผู้ก่อควรจะเป็นผู้จ่ายสังคมเราจะต้องดูแลคนที่ทำดีส่วนคนที่ทำโลกสกปรกเนี่ยเราควรจะเริ่มตีเขา
ครับ
เขาเรียกแครอทแอนด์สติ๊กมั้งคนทำดีควรจะได้รางวัลส่วนคนทำไม่ดีควรจะถูกขวดบ้างอะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้ทุกคนทำให้สังคมเนี้ยสะอาดขึ้นต่อไปนะในแง่ของพลพิษ
ครับ
แต่คงรู้ใช่ไหมเวลาเราสูดมันเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้น
อาจารย์ช่วยอธิบายเลยครับ
มันเป็นฝุ่นเล็กนะเป็นละอองเล็กอะเพราะนั้นมันจะเข้าไปในปอดส่วนลึกเลยอะคือเขาเรียกถุงลมเลยแหละเหมือนที่เราสูบบุหรี่แล้วถุงลมเราอุดตันอะแล้วเข้าไปในนั้นยังไม่พอนะมันเล็กพอจะซึมผ่านเนื้อเยื่อสุดท้ายมันจะไปอยู่ในเลือดคราวเนี้ยเลือดเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆถูกไหมเลือดมันไปทุกอวัยวะเลยอะแล้วมันจะเริ่มไปสะสมในหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆสุดท้ายเนี่ยเราจะกลายเป็นโรคเสี่ยงอื่นๆเช่นโรคหัวใจขาดเลือดนะโรคอัมพาตคือสมองขาดเลือดนะแล้วก็โอกาสตายก็สูงนะสองโรคนี้ก็ตายเยอะนะโรคไตนะครับแล้วก็โรคมะเร็งมะเร็งนี่ก็คือว่าปกติร่างกายเราแบ่งเซลล์ใหม่ๆอยู่แล้วมันทำให้กลไกเนี่ยผิดเพี้ยนเริ่มจากมะเร็งปอดกันเพราะว่าเป็นอวัยวะแรกที่สูญเข้าไปหลังจากนั้นก็มะเร็งอื่นๆทั้งหมดเลยอะที่เราเป็นกันอยู่เพราะนั้นเราถึงเสียชีวิตเยอะไงจากมลพิษทางอากาศแล้วทำไมมันถึงทำให้ชีวิตเราสั้นลงประมาณ
ตอนนี้มีคนทำวิจัยหรือเก็บตัวเลขไหมครับอาจารย์ว
่
ามีผู้คนที่เสียชีวิตด้วยเหตุสาเหตุเนี้ย
มีแพทย์เยอะแยะเลยที่ยืนยันบอกว่าเราอายุไขสั้นลงประมาณ2ปีก็ในงานที่ผมบอกว่าแต่ละคนก็เอาเงินเดือนคูณเข้าไปคูณกัน70ล้านคนทั่วประเทศเนี่ยมันเป็นเงินมหาศาลนะแล้วทุกปีเนี่ยมีประชาชนต้องไปโรงพยาบาลด้วยมลพิษทางอากาศเนี่ยประมาณปีนึง 2-3 ล้านคน
โอ้โห
ค่าใช้จ่ายตกต่อรัฐเนี่ยมหาศาลเลย
ครับ
แต่รัฐเองเนี่ยไม่ได้ออกเงินให้เขาทุกคนหรอกรัฐถึงไม่ค่อยสนใจซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าถ้ามาถึงจุดนี้กฎหมายพรบอากาศสะอาดถึงสำคัญ
ครับ
ว่ามันจะเริ่มทำให้สังคมได้สะอาดขึ้นแต่แน่นอนต้นทุนมันสูงขึ้นนะแต่เราก็ยอมรับแบบเดิมไม่ได้อะที่ใครจะทำอากาศสกปรกไงก็ไม่เป็นภาระใครอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ไม่ได้ละ
จากที่อาจารย์ได้ทำงานมาเนี่ยครับพอเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องที่ว่าถ้าประชาชนตื่นตัวแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ในเรื่องนี้มากขึ้นอาจารย์มองว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากเพียงพอหรือยังเอาแค่กรุงเทพก่อน
ด
ี
ข
ึ้
นเรื่อยๆนะเอาในสังคมเทพก่อนคือผมกลับคิดว่าในกลไกการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยมีใครบ้างผมว่าราชการก็ขับไม่ไปถ้าขับไปนานแล้วมั้งว่าราชการมีเป็นร้อยปีแล้วเนอะรัฐบาลเราก็เปลี่ยนจนไม่รู้จะขับยังไงคือขึ้นมาก็ตาบอดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนกลุ่มเดียวที่จะขับประเทศนี้ไปแล้วจะมีความมุ่งมั่นภาคเพียรที่จะขับจนถึงที่หมายนะคือประชาชนที่ฉลาดขึ้นแล้วก็มีปัญญามากขึ้นแต่ในอดีตเนี่ยเรามีความรู้ไม่พอกันในหลายๆเรื่องแล้วพออยู่ในสภาพแบบขาดข้อมูลเนี่ยเราจะทะเลาะกันคนนึงบอกว่าเกิดจากสิ่งนี้อีกคนบอกจากอีกสิ่งนี้แล้วก็มาตีกันแต่พอข้อมูลมันถึงเนี่ยทุกคนจะเริ่มเข้าใจละมันเป็นเพราะเหตุนี้แหละเราช่วยกันแก้ที่ต้นตอที่ต้นเหตุดีกว่า
ครับ
อย่างต้นเหตุของเราของกรุงเทพเนี่ยก็คือการจราจรมา 60% ส่วนใหญ่จากรถดีเซลขนาดใหญ
่
ขนาดเล็กก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จากรถดีเซลนี่แหละแล้วก็อีกส่วนนึงอีก 30% มาจากการเผาในที่โล่งซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเผาอยู่ไม่กี่เดือน
อ
ันเนี้ยคุยได้แล้วก็เริ่มคุยแล้วแล้วก็เริ่มขยับไปได้แล้ว
คือฟังจากอาจารย์รู้สึกว่ามันเห็นภาพเข้าใจง่ายแล้วก็ดูเหมือนว่าควรจะต้องแก้ไขได้ด้วยนะฮะอาจารย์มีความหวังว่ามันจะแก้ไขได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคร
ับ ได้สิผมจริงผมเริ่มงานฝุ่นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะแล้วผมก็เริ่มเห็นว่าสังคมตอนนั้นตีกันหมดเลยแต่พอข้อมูลมันถึงประชาชนเนี่ยแล้วทุกคนอ่านแล้วเข้าใจเนี่ยมันต้องมีคนช่วยแปลนะเพราะว่าราชการมักจะพูดภาษาเทพพอเทพมามากๆประชาชนไม่เข้าใจไม่อ่านด้วยแต่ว่าถ้าหาคนช่วยแปลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นภาษาชาวบ้านได้เนี่ยประชาชนจะเริ่มเข้าใจละหลังจากนั้นความปรองดองจะเริ่มมี
ครับ อย่างกรุงเทพนี่ครับอาจารย์เรื่องโรงงานรอบๆกรุงเทพนี่มันเกี่ยวมากน้อยแค่ไหน
เกี่ยวนะครับมีผลอยู่พอสมควรเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ซอสที่ใหญ่มากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ควบคุมกันได้ดีนะแต่ว่าเราก็วัดค่าอยู่เรื่อยๆนะเราต้องลงไปถึงความรู้ที่เป็น PM 0.1 แล้วนะอันนี้เฉพาะกรุงเทพนะในจังหวัดอื่นๆเนี่ยยังไม่จำเป็นแต่ว่าสำหรับกรุงเทพเริ่มจำเป็นแล้วเพราะว่าPM 0.1 จะเริ่มเป็นแก๊สแล้วมันจะไม่ใช่ฝุ่นแบบปกติแล้วแล้วมันจะเป็นสารที่ออกมาจากโรงงานมันสารเคมีสารที่ออกมาจากการเผาไหม้ของรถยนต
์ครับ
คือจริงมลพิษจากรถยนต์น่ะมันมี PM 0.1 อยู่ข้างในด้วยนะแต่ว่าเราจะต้องค่อยๆเรียนรู้มันแล้วฉลาดกับมันมากขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมาความรู้เรายังไม่ค่อยเยอะสำหรับแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ตามนะเครื่องมือก็ยังแพงแต่ตอนนี้ผมว่าเราก้าวไปถึงPM 0.1 แล้วผมว่ากรุงเทพเนี่ยประชาชนของกรุงเทพจะต้องเริ่มเข้าใจ PM 0.1 คู่ไปกับ 2.5 แล้ว
ผลร้ายของมันต่างจาก 2.5 ยังไงคร
ับมะเร็งเยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอะตอนนี้คือความรู้จะค่อยๆมากขึ้นแล้วแต่รู้ว่าจริงๆมันคือสารเคมีแล้วงั้นคุณภาพอากาศในที่สาธารณะเนี่ยอันนี้เรารู้ว่าควรจะควบคุมแต่ว่ามันจะไปถึงในอาคารละต่อไปว่าในอาคารก็ต้องดีเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราหลบภัยในตึกสาธารณะ
ใครเป็นว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่ปลอดภัย
ในวันที่คืออยู่ข้างนอกแย่เนี่ยข้างในควรจะดีงั้นอาจจะต้องเริ่มมีเครื่องวัดอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวสังคมจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ในแง่ของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่คล้ายๆกันเนี่ยมันมีเมืองไหนในโลกไหมครับที่เคยมีปัญหาแล้วเขาก็แก้ปัญหาได้แล้วท้องฟ้าใสกระจ่าง PMไม่มีอะไรเงี้ยครับมีไหมฮะ
ยกตัวอย่างง่ายสุดก็อาจจะปักกิ่งเนาะแต่เขาเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะสั่งได้เขาก็เมื่อก่อนเขาแย่มากนะ
ครับ
แต่ตอนนี้เขาเริ่มจากการติดตั้งเครื่องวัดเยอะๆพอเริ่มเห็นว่ามันมาจากการเผาถ่านหินในการผลิตไฟกับรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลเขาก็สั่งได้เพราะนั้นถ่านหินก็เริ่มลดลงแล้วอากาศเขาดีขึ้นอย่างเห็นชัดเลยเราพูดถึงเมืองเก่าๆด้วยอย่างในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่โดยพื้นแล้วอากาศเขาดีกว่าเราแต่ลอนดอนเนี่ยรถติดเยอะติดมากเลยอ
่
ะถนนมันเล็กมันเก่าลอนดอนค่อนข้างเข้มงวดกับรถยนต
์
มันจะมีพื้นที่ที่ไม่ให้รถเข้าเนี่ยหรือเข้าไปต้องจ่ายเงินเยอะแยะเลยเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วเราก็คิดว่ามันก็เป็นทางนึงนะแต่ว่าเขาเริ่มพิสูจน์ได้แล้วว่าการไม่ให้รถสกปรกวิ่งเยอะเนี่ยรถที่เป็นต่ำกว่ายูโร5เนี่ยเข้าเมืองต้องจ่ายเงินเยอะ อะไรพวกนี้มันทำใหรถที่เป็นยูโร4ลงมาเนี่ยต้องออกไปจากลอนดอนเขาก็ขายไปอยู่ชนบทกันแล้วคนที่ต้องวิ่งในเมืองก็ต้องใช้รถสะอาดขึ้นเลยต่างๆเนี่ยเริ่มเป็นอย่างนั้นนั่นจริงๆมันเป็นเรื่องนโยบายการที่แบบว่าชีวิตถูกๆสกปรกเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพอีกหน่อยคนคงเริ่มรับไม่ค่อยได
้ผมเคยไปทำสารคดีที่อัมสเตอร์ดัมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีนโยบายว่าภายในปี2030มั้งครับเขาจะไม่ให้รถบรรทุกที่ก่อมลพิษหรือถ้าจำไม่ผิดอ่ะอาจจะต้องใช้ไฟฟ้าด้วยซ้ำเลยครับถึงจะเข้ามาในเมืองได้อาจารย์มองว่าในแง่ของการดำเนินนโยบายแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาระหน้าที่ของใครที่จะสร้างความเป็นไปได้นี้ขึ้นมาได
้ต้องช่วยกันกรมการขนส่งทางบกควบคุมรถใหญ่อยู่ตามกฎหมายเป็นอย่างนั้นนะครับก็จริงๆรถเข้าได้นะขอให้มีมลพิษต่ำไม่ใช่หมายความว่าห้ามเข้านะ
ครับ
แต่ว่าก็ไปดูแลรถให้ดีก่อนดีกว่าเอาให้ถึงที่สุดอ่ะแล้วจะต้องเป็นไฟฟ้าก็ว่ากันอย่างรถเมย์นี่ควรจะเป็นรถไฟฟ้าละมันวิ่งได้คือจริงๆรถเมย์มันวิ่งตามเส้นทางที่ฟิกถูกไหมคือคงที่หัวกับท้ายก็มีเครื่องชาร์จได
้
ควรจะเป็นคนแรกๆเลยที่เปลี่ยน
ใช่
เพื่อประชาชน
ครับ
นึกออกไหมเราก็ไม่ควรแบบไม่อยากเห็นรถเมย์ควันขโมงเลยอะไรเงี้ยแต่เราเห็นมาตลอดชีวิตนะ
ใช่
แต่เนี้ยภาพพวกเนี้ยเราต้องเริ่มบอกว่าไม่ดีมั้งเราควรจะเปลี่ยนแล้วมั้งรถเมย์ควรจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคม
ครับ
รถของกรุงเทพมหานครทั้งหมดด้วยต่อไปราชการควรจะเป็นตัวอย่างไม่ใช่ราชการเป็นตัวอย่างที่ประชาชนไม่ควรเอาเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ละงั้นราชการควรจะเริ่มอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าสงครามอิหร่านสหรัฐคราวนี้มันกระตุกความคิดเราเยอะนะราชการเริ่มบอกว่าถ้าจะซื้อรถใหม่ต่อไปต้องเป็นรถไฟฟ้าละอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่เริ่มสำคัญนะพูดถึงจุดนี้แล้วผมคิดว่าประเทศเรามีพลังงานแสงอาทิตย์พอจะขับรถได้พอสมควรเลยนะถ้าใครมีพื้นที่บนหลังคาพอถ้าเขามีแผ่นโซล่า12-20แผ่นเนี่ยสามารถชาร์จรถโดยได้แล้วนะคุณจะขับรถโดยเป็นอิสระจากฟอสซิลฟิวล์ซึ่งควรทำด้วยต่อไปราชการเองมีพื้นที่เยอะมากนะควรจะทำรถราชการควรจะวิ่งด้วยแสงอาทิตย
์ครับผม
เป็นตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนเขาทำตามนะครับเราก็ไม่ต้องกลับไปขี่ม้าขี่ลากันหรอก ถ้าน้ำมันมันแพง
เราอันนี้
เราขี่ด้วยแสงอาทิตย์นี่แหละผมว่าเราทำได
้ครับผม
นะครับ
อาจารย์อธิบายภาพในกรุงเทพได้เห็นชัดเจนมากเลยครับขออนุญาตโยกไปที่เชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือเพราะว่าที่จริงเราได้เห็นว่าดูเหมือนวิกฤตมันก็ไม่ได้รับการบรรเทาเท่าไหร่บางปีเนี่ยเพื่อนๆที่เชียงใหม่ส่งไอ้เจ้าแอปพลิเคชันมาเนี่ยว่าขึ้นสีม่วงคือแบบโอ้โหวิกฤต
ไม่ไหวแล้วใช่ไหม
ครับมันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงบ้างครับ
บริบทเขาต่างกรุงเทพตรงข้ามเลยนะคือเขาเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขากันมีหลายเมืองเชียงใหม่ลำปางทุกเมืองอยู่ในหุบเขาหมดไม่มีใครไปอยู่ยอดเขาหรอกถูกไหมเราตั้งเมืองก็อยู่กับน้ำแล้วก็มีแต่ป่าแต่ปัญหาของเชียงใหม่เนี่ยชัดเจนละหลังจาก6ปีเนี่ยว่ามันคือไฟป่าคราวนี้หลายคนก็พยายามเบี่ยงเบนไปบอกรถยนต์ซึ่งจริงๆเชียงใหม่มีรถไม่พอกรุงเทพหรอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือไฟป่าแล้วก็หลายคนก็บอกว่ามันเป็นฝุ่นข้ามแดนมาจากแดนไกลแต่ผมจะบอกอย่างนึงว่าฝุ่นเนี่ยยิ่งไกลยิ่งจางถูกไหมเพราะนั้นฝุ่นที่เราน่าจะแคร์ที่สุดคือฝุ่นที่อยู่หน้าเมืองเนี่ยแหละ
แต่ว่านี่คือปัจจัยหลัก
ปัจจัยแล้วมันจะเข้มข้นแล้วถ้าเราพูดถึงว่าความเข้มข้นเป็นหลักเนี่ยอย่าให้มีใครจุดไฟหน้าเมืองต้นลมหรอกนั่นคือไฟป่าของเชียงใหม่แหละ
ซึ่ง
มันไม่ใช่ของเชียงใหม่อะมันเป็นของทุกจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือ
เดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยคลี่ประเด็นไปนะครับแต่อยากทราบว่าคนที่จุดเนี่ยคือใครและทำไมเขาต้องจุด
ผมเริ่มอธิบายนิดก่อนว่าจริงๆเราเพิ่งเข้าใจว่าต้นเหตุของภาคเหนือตอนบนเนี่ยสาเหตุหลัก 85% มาจากไฟป่าเนี่ยสัก5ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เราก็เริ่มทำสิ่งแรกก็คือทำให้เห็นภาพก่อนภาพประจักษ์นะเราเริ่มช่วยกันทำแผนที่ไฟป่าทั้งประเทศได้แล้วเราเห็นว่ามีกองกี่พันกองอยู่ตรงไหนบ้างที่สำคัญมากกว่านั้นคือมันจุดกำเนิดของแต่ละกองอยู่ตรงไหนเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันเริ่มยังไง
การรู้จุดกำเนิดสำคัญยังไงครับ
เพราะว่ามันจะไปรู้ว่าแรงจูงใจของการกำเนิดนั้นมันคืออะไรแล้วสุดท้ายเราจะไปตามได้ว่าใครจุดจริงๆทุกหมู่บ้านน่ะรู้นะว่าใครจุดในหมู่บ้านแต่คนน้อยมากที่จุดนะในหมู่บ้านที่ผมใกล้ชิดเนี่ยประมาณไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นึงผมดีใจมากนะที่ผมเห็นสิ่งนี้เพราะว่านั่นหมายความว่าเฮ้ยไม่ใช่คนเยอะแยะเลยคนแค่หยิบมือเองในหมู่บ้านแต่ถามว่าทำไมคน 99% ดูแลคน 1% เนี่ยแล้วบอกว่าอย่าทำเลยพี่ผมไม่อยากดมฝุ่นเนี่ยดูแลไม่ได้เชื่อไหมว่าทำไม
นั่นสิครับ
เพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดา ถามว่าเป็นไงคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเป็นมาจากความเหลื่อมล้ำคนธรรมดาที่มีอันจะกินในหมู่บ้านไม่เข้าป่าจุดไฟหรอกคนที่เข้าไปจุดจริงๆต้องกล้าจริงเพราะว่ากฎหมายมันแรงโทษแรงมากนะครับโทษแบบปรับ2ล้านอะไรอย่างเงี้ยจำคุกไม่ต่ำกว่า4ปีเป็นโทษอาญาที่แรงที่สุดที่ผมรู้จักในแผ่นดินนี้เลยนะการเผาป่าเนี
่
ยแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามก็ยังจุดกันหน้าตาเฉยอย่างเงี้ยนะครับ
หมายความว่าแบบเขาก็คือว่าเขาอาจจะยากจนแล้วต้องเขาได้ค่าจ้าง
แต่มันไม่ใช่แค่เขาแบบนี้หรอกก็คือจริงๆแล้วอะด้วยความเหลื่อมล้ำความยากจนเนี่ยมันทำให้เขาต้องหาเงินแล้วหลายอย่างก็คือเขาเข้าไปหาอาหารในป่า
okay. อ
ันนี้อาจจะเพื่อตัวเขาเองส่วนหนึ่งหรือว่าขายอาหารส่วนนั้นนะให้เพื่อให้ได้เงิน
ถามว่าไปขายใครจุดเผาป่าแล้วก็เก็บเห็ด
ของป
่
าเก็บเห็ด
ของป่า
ล่าสัตว์หรือล่าเนื้อสัตว์เนี่ยสิ่งหนึ่งพอรู้อย่างนี้เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาอยู่ในธุรกิจวงจรสีเทาบางอย่างละที่เขาจำเป็นต้องอยู่หรือว่าเขาเอาชีวิตไม่รอดถ้าเขาไม่ทำงานอื่น
ครับ
กับกลายว่าคนจุดไฟเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งเหลื่อมล้ำสองคือในหมู่บ้านไม่มีใครเอาไม่จ้างไปทำอย่างอื่นละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พออยู่ในแวดวงเนี้ยสิ่งที่เข้ามาก็คือยาเสพติดก็จะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยกรมอุทยานจับคนหาของป่าล่าสัตว์จุดไฟเนี่ยปีนี้ผมว่าเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยประมาณ200คดีนะจังหวัดเดียวนะฮะเพราะนั้นผมว่าปีนี้เราจะมีเคสแบบ 5-600 คดีอ่ะที่ถูกฟ้องอ่ะแต่ในแง่ของกรมป่าไม้กรมอุทยานน่ะหน้าที่ก็คือจับกุ
ม
ส่งฟ้องแล้วก็จบละต่อไปเป็นหน้าที่ของอัยการละเรื่องของศาลซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่มีข้อมูลเลยว่าสมมติเรามี500คดีต่อปีอ่ะมันจบยังไง2ที่น่าสนใจก็นั้นคือเค้าเป็นใครอ่ะทำไมเค้าถึงต้องมาจุดไฟแบบนี้ด้วยหรือต้องถามให้ลึกกว่านั้นคือเราช่วยอะไรเขาได้บ้างอันนี้ถามแบบมีมนุษยธรรมกันแล้วนะแต่หลายคนก็จะบอกไม่ได้ทำอย่างเงี้ยผิดกฎหมายต้องจับกุมต้องอะไรเราพยายามจับมาตลอดชีวิตแล้วเราก็จับได้แค่นี้ปีละ500ผมเข้าใจว่าน่าจะไปตามอัยการนิดนึงว่าขอดูสถิตินิดนึงได้ไหม จริงๆมันเป็น open government นะอัยการน่าจะตอบได้ว่าโอเคใน500นะเรายกฟ้องไปแค่นี้เรารอลงอาญาไปแค่นี้เลย
ต่างๆน่าสนใจมากเพราะถ้าอาจารย์บอกว่ามันมีการจับทุกปี
นี
่แต่ทำไมมันจึงยังมีการเผาอยู่ทุกปี
ก็เราไม่เคยรู้ว่าตรงนี้มันเป็นไงอ่ะสองคือเราไม่เคยสนใจว่าเขาเป็นใครเราเคยรู้ชื่อเขาไห
ม
จริงๆผมกำลังบอกว่าทุกหมู่บ้านน่าจะรวบรวมรายชื่อนี้ไว้นะแต่ไม่ต้องเปิดเผยแบบผงใสอะไรหรอกรวบรวมไว้ในเชิงลับดีกว่าแล้วก็ให้คนมีหน้าที่เริ่มเข้าไปดูว่าเขาจะช่วยได้ยังไง
แปลว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยคนที่เผาป่าคือเผาเพื่อความอยู่รอดของเขาเนี่ยเหรอครับหรือมันมีการเผาโดยที่มีการได้รับจ้างมาด้วย
ยกตัวอย่างนึงมีคนนึงไปล่าตะกรวดตัวนึงแล้วก็ต้องเผาโพรงก็ตะกรวดมันเข้าไปอยู่ในโพรงไม้วิธีการที่จะเอาตะกรวดออกมาจากโพรงไม้คือก็เอาใบไม้สุมในโพรงแล้วก็เผามันแล้วตะกรวดมันทนไฟไม่ไหวมันก็พุ่งออกมาจากโพรงเขาก็จับมัน
แต่ไฟ
พอได้ตะกรวดเนี่ยแล้วไงก็กลับบ้านดิถูกไหม
ไฟนี้ก็ลาม
ไฟนี้ก็อยู่ในโพรงไม้ก็ล้มมามันก็ไหม้ทั้งป่าเพราะนั้นเนี่ยตะกรวดตัวนึงสร้างไฟได้30,000ไร่ง่ายๆเลยจากความที่ถามว่าเขาควรจะดับไฟไหมก็ควรนะแต่ว่ามันเป็นสำนึกนึกออกไหมอีกอย่างนึงในป่าที่ไม่มีน้ำเลยอ่ะแล้วไฟลุกอยู่ทั้งโพรงไม้อ่ะเอาอะไรดับไฟอ่ะเอาไม้ไปตีมันก็ไม่ดับถึงบอกว่ากลับบ้านก็คือไม่สนนี่วิธีความที่ไม่สนใจเนี่ยหรือความที่ไม่ควบคุมไฟที่ใช้เนี่ย มันถึงทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
นี่คือคนกลุ่มหนึ่งมันมีคนกลุ่มอื่นอีกไหมครับ
คนพวกกลุ่มนี้ผมเดานะว่าในประเทศเรามีสัก1,000กว่าคนเนี่ย
นี่คือแบบปัจจัยหลักเลยใช่ไหมฮะ
ผมว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาเราเห็นไฟป่าซึ่งแต่เดิมเรายังไม่รู้กี่ไร่เลยนะจนทั้งสัก5ปีที่แล้วเนี่ยอย่างปีนี้เราเริ่มทำแอปอะไรต่างๆเลยเนี่ยใน 3-4 ปีเนี่ยเราเริ่มมองข้อมูลเก่าๆกลับไปเรามีไฟระหว่าง7ล้านถึงประมาณ12ล้านไร
่
ทุกๆปีแต่ตัวเลขเนี้ยน้อยคนจะสนใจที่จะไปติดตามมันรู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ประชาชนกลุ่มนึงสนใจแล้วก็ตามอยู่เรื่อยๆละแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าไฟอยู่ตรงไหนเกิดยังไงเนี่ยเราพยายามตามราชการแล้วว่าเอ้ยไปดูกันหน่อยไหมว่า
ที่บอก
ใครหนออะไรเงี้ย
เจ็ดถึง12ล้านไร่นี่คือในภาคเหนือเงี้ยเหรอครับ
ใช่
โดยคน 1,000 คน
ประมาณ
อือหือ
เอ้าผมแต่คิดดูนะคนดับไฟนะสำหรับราชการมี 15,000 คนยังไม่รวมชาวบ้านอีกนะอีกตั้งหลายหมื่นคนอาจจะ 30,000 คนโดยรวมนะ
ใช้ทรัพยากรเยอะมาก
ใช้เงินไประหว่าง 5 ถึง 600ล้านบาททุกปีไปไล่ดับไฟแต่ขอโทษนะครับไฟ12ล้านไร่อ่ะในความเป็นจริงอ่ะเราดับได้นิดเดียวถ้าไฟมันใหญ่ไฟใหญ่ๆจริงๆนะไฟใหญ่เนี่ยก็คือจากบ้านผมไปสนามบินสุวรรณภูมิยาว20โลอ่ะก็อยู่บนขึ้นเขาขึ้นดอยผ่านเหวอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปดับใครจะไปดับงั้นไฟใหญ่แบบเนี้ยจริงๆในสภาพจริงอ่ะผมว่าทุกคนรู้ว่าเราดับไม่ได้หรอกที่ผ่านมาเรารอฝนเราภาวนาให้ฝนตกแล้วฝนก็ช่วยเราหลายปีนะแต่บังเอิญปีนี้ไม่ช่วยปีนี้เป็นปีนึงที่ฝนเว้นวรรคประมาณ50วันต่อเนื่องย้ำคำว่าต่อเนื่องนะถ้าในระหว่าง50วันมาตกมาสักครั้งนึงอ่ะมันจะรีเซ็ตทุกอย่างเป็นศูนย์หมดเลย
ครับ
แล้วหลังจากนั้นน่ะต้องรอทั้งป่าแห้งแล้วถึงจะเริ่มเผาได้ใหม
่
แต่ปีนี้เผาไปเถอะมันขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะว่า50วันเนี้ยไม่มีฝนเลย
ถ้าฟังจากที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยทางแก้มันคือ1คือคาดหวังให้คน 1,000 คนเนี้ยไม่เผาหรือคล้ายๆกับที่อาจารย์เสนอในเรื่องของจังหวัดรอบนอกกรุงเทพว่าสื่อสารว่าต้องเผาตอนไหนคือมันต้องเป็นวิธีไหนยังไงฮะ
ความจริงเวลาเรามีปัญหาในชีวิตเนี่ยเรามีทางเลือกเนาะคนส่วนหนึ่งจะเริ่มเห็นไฟแล้วทำอะไรถ้าแก้ปลายเหตุก็คือดับไฟถูกไหมนี่เป็นหนทางที่ประเทศไทยเลือกมาหลายสิบปีว่าก็ทำไปตลอดเนี่ยใช้เงิน500ล้านคน 30,000 คนดับได้แค่ประมาณผมว่าประมาณ1ใน3เอง2ใน3มาพึ่งบุญของฝนถ้าฝนมาเป็นใจก็ดีแต่ปีนี้ฝนไม่เป็นใจมันปี66อ่ะเห็นมั้ยว่ามันพุ่งเลยอ่ะเพราะนั้นแต่ถามว่าคุณคุมฝนได้ไหมไม่ได้หรอกเราจะเป็นมีชีวิตแบบนั้นไม่ได้ผมอยากเสนอว่าเราไล่ปลายเหตุกันมานานแล้วเรากลับไปดูคนจุดไหมที่เขาเป็นต้นเหตุฮะเขาไปดูเขาดีกว่าว่าพันคนหนึ่งเขาชื่ออะไรกันบ้างแต่ไปในมุมที่ดีนะอย่าไปในมุมที่ว่าฉันจะไปจับกุมอะไรอย่างเงี้ยนะไปในมุมที่ทำใจไว้ก่อนบอกว่าเขาเดือดร้อนอะไรฉันอยากรู้จักเขาฉันช่วยอะไรเขาได้บ้างสังคมทำอะไรกับเขาได้บ้างผมกลับคิดว่ามันใช้เงินน้อยกว่า500ล้านอีกนะคนถึง500ล้านหารพันคนได้คนละ 500,000 ละแก้ปัญหา1คนใช้เงิน 500,000 เนี่ยทำอะไรได้บ้างผมว่าเราทำได้เยอะเลย
แต่ว่าอาจารย์มองว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องภูมิอากาศแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ
สังคม
โครงสร้างความเหลื่อมล้ำ
ใช่แล้วก็ความมั่นคงด้วยเพราะว่าเขามีชีวิตที่เกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทากับยาเสพติดมันเป็นปัญหาที่กรมอุทยานก็แก้ยากเพราะกรมอุทยานจะแก้สองอันหลังก็ไม่ค่อยเป็นผมว่าคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสังคมความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยสาธารณสุขต้องเริ่มเข้ามาแล้วช่วยกันแล้วคนที่สั่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขความมั่นคงของมนุษย์ได้คือใครรองนายกและนายก มีแค่สองระดับเนี่ยเกินต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วเจ้ากระทรวงอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่านี่คือการโคออร์ดิเนตหลายกระทรวงเข้าหากันนะครับ
อยากขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าในเมื่อผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมันเยอะมากทั่วทั้งภาคเหนือเลยปัญหาก็ใหญ่แล้วก็ซ้ำมาหลายปีทำไมผู้ที่มีความรับผิดชอบถึงไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ
ผมว่าจุดอ่อนของเราอะเราทำงานมาไซโลอะเราอยู่ในกระทรวงเดียวอะ
แยกกันไป
ผมถึงพยายามบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องหลายกระทรวงแล้วแล้วคนที่จะสั่งการเป็นผู้บัญชาการการเผาในที่โล่งและไฟป่าเนี่ยต้องเป็นคนระดับรองนายกเท่านั้นเพราะว่าจะสั่ง3กระทรวง4กระทรวงได้นึกออกมั้ยแล้วก็อันเนี้ยควรจะเป็นหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ประจำของรองนายกคนใดคนหนึ่งละรัฐบาลเราเปลี่ยนบ่อยนะพอเปลี่ยนอีกครั้งนึงก็เรียนกันใหม่ว่าใครทำอะไรเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ควรจะเป็นเรื่องประจำละจนกว่าไฟเราจะลดลงงบประมาณก็เป็นสิ่งที่ไม่คงตัวส่วนใหญ่ใช้งบกลางซึ่งถ้าอย่างเงี้ยปีที่แล้วมีการยุบสภาเห็นมั้ยเงินไม่ออกทำงานกันไม่ได้เพราะว่าให้เขาไปทำงานแต่มันตังค์ไม่จ่ายอย่างเงี้ยจ่ายก็ช้าไปแล้วอะไรต่างๆว่ารัฐบาลจะมาไฟก็ดับแล้วรัฐบาลก็เลือกมานะเลือกมาในวันที่ไฟจะดับอยู่แล้วไอ้ไฟของผมอ่ะฉันก็ไม่มาเพราะคงจะกลัวถูกรับน้องอะไรอย่างเงี้ย นะครับเพราะนั้นก็ด้วยอันนี้ก็คือการขาดผู้บัญชาการเหมือนเราจะไปลบอ่ะแต่เราไม่มีนายพลใหญ่สุดไปตามยถากรรมฝนก็ยถากรรมบัญชาการก็ยถากรรมจริงๆแล้วผมว่าถ้าผมเสนอนะไปรู้จักพันคนนี้ดีกว่าแล้วผมว่าเข้าไปถึงจริงๆจะพบเป็นความเหลื่อมล้ำเป็นความน่าสงสารนะผมเคยสัมผัส2คน
ครับ
ผมอยากรู้ว่าเขาคือใครเข้าไปอ่ะผมเริ่มรู้สึกว่าชีวิตผมดีกับเขามากเลยอ่ะแล้วผมก็เริ่มเข้าใจเขาว่าทำไมศาลถึงยกฟ้องหรือเรียกยกฟ้องเลยทำไมศาลถึงรอลงอาญาเพราะว่าผมเป็นศาลก็นึกออกว่าจะจริงๆเขาเป็นจิตเภทแล้วล่ะก็คือเขาหลอนแล้วล่ะเขามีโลกของเขาอะมีเสียงจากสวรรค์มีตัวละครที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วพอไปถึงศาลเนี่ยแล้วจริงๆการรอลงอาญาก็อาจจะถูกนะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่พอเห็นสัมผัสชีวิตก็จริงๆอะหลายคนก็ว้าเหวหลายคนก็สมองถูกทำลายเพราะยาเสพติดเนี่ยเป็นคนที่เราจะไปลงโทษหรือเปล่าหรือเราควรไปทำให้เขาดีขึ้นแต่ในมุมเนี้ยในพรบ.อากาศสะอาดเฉพาะเรื่องป่าไม้เนี่ยมันเริ่มเปิดช่องแล้วนะว่ามันควรจะมีอาชีพในการดูแลป่าให้สมบูรณ
์
คนเหล่านี้ควรได้เงินเริ่มเขียนไว้ในนั้นเราเทิร์นคนเหล่านี้มาเป็นคนดูแลป่าให้สมบูรณ์ได้ไหมโดยที่เขามีรายได้เขาจะได้ไม่ต้องไปหาเงินแบบด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์แล้วก็เอามาขายธุรกิจสีเทา
อ
ีกอันที่อยากชวนนะคือคนที่ชอบการบริโภคของป่าเห็ดเนื้อสัตว์ป่านี่แหละผมอยากจะบอกว่าจานของท่านน่ะให้มองไปดีๆว่ามันมีวิญญาณอะไรอยู่บ้างมันเยอะมากเลยเพราะว่า1ไร่มีสัตว์ตายอยู่ประมาณถูกเผาตายตายในกองไฟอย่างทรมานเลยนะประมาณ3ตัว14ล้านไร่อ่ะสัตว์ตายไป45ล้านตัวนั่นแหละบาปของท่านงั้นเวลาบริโภคเห็ดป่าจานนึงอ่ะขอให้คิดเลยว่าโอ้โหมันมีสัตว์ตายไม่รู้ตั้งกี่ตัวอยู่ในจานนั้นน่ะ
โอ้ผมอยากให้ชวนนี้นะมันก็เลยมีซัพพลาย
ผมอยากให้เราเห็นว่าเบื้องหลังของมันน่ะมันไม่ใช่เห็ดซื่อๆมาอยู่ในจานเก็บได้ไม่มีใครเดือดร้อนมีสัตว์ตายเต็มเลยมีป่าที่ถูกทำลายเต็มเลยเพราะนั้นก่อนจะได้เนื้อเก้งอะไรต่อไปหมูป่าเนี่ยถ้าเขาไม่เลี้ยงผ่านฟาร์มแล้วเราไม่รู้ว่าไหนผ่านฟาร์มหรือไม่ผ่านฟาร์มนะผมว่าเลิกทานมันอาจจะดีกว่า
ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องผู้บังคับบัญชาเรื่องคนที่จะมาบริหารจัดการเรื่องนี้เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเนี่ยตกลงแล้วมันได้รับการรับรู้ว่ามันสำคัญไหมแล้วประชาชนควรจะรู้ยังไงว่าการที่ฉันเนี่ยเจอกับ PM 2.5 ทุกปีวนมาเนี่ยฉันได้รับผลกระทบอะไรครับ
ผมว่าคนรู้แล้วแหละเพราะว่าเราอย่างที่บอกคนอายุไขสั้นลงคนในเชียงใหม่ก็สั้นลง2ปีนะอันนี้เป็นตัวเลข
ทำไมมันถึงเท่ากันนะครับเพราะผมจะรู้สึกว่าทางภาคเหนือดูจะหนัก
ผมว่ากรุงเทพได้ตลอดปีกรุงเทพแบบเหมือนเผาเชื้อเพลิงจากการจราจรเผาทั้งปี
จางแต่นาน
อาจจะมีช่วงของปีที่อากาศระบายดีก็น้อยหน่อยแต่ว่า รุงเทพก็ใช่ว่าน้อยๆนะเราไปดูอัตราการเป็นมะเร็งหรือการเสียชีวิตจะเป็นมะเร็งกรุงเทพก็ไม่ได้แพ้ใครนะเพราะว่ากรุงเทพไม่ได้เผานาเท่าไหร่นะกรุงเทพก็ไม่ได้เผาป่ากรุงเทพเผาน้ำมันนะครับเพราะนั้นกรุงเทพกับเชียงใหม่เนี่ยนำโด่งเลย
ครับสมมติว่าเราคุยถึงเรื่องสุขภาพไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจไหมครับที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าผมคุยกับเพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยบางคนก็บอกว่าอันที่จริงที่ดินในเชียงใหม่บางคนเขาบอกว่าพอมันเกิดปัญหาเนี้ยมันขายยากมันราคาตก
อุ้ยผลกระทบเยอะมากเอาอย่างหมู่บ้านนึงดีกว่าที่เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลยนะอย่างปายเนี่ยถ้ามีไฟคนเช็คเอาท์ออกหมดโรงแรมมันจริงๆมันกระเทือนไปหมดอะเรื่องของฝุ่นควันแล้วไฟป่าเมื่อก่อนเราไม่รู้จักมันเราก็ทนดมๆไปคิดว่ามันเป็นหมอกอย่างนึงตอนนี้เรารู้ว่ามันหมอกอันตรายแล้วเพราะนั้นอย่าไปยุ่งมันเพราะนั้นแบบนี้มันทำให้เศรษฐกิจแย่ลงนะแล้วก็แต่ว่าชาวบ้านในปายก็เริ่มรวมตัวกันแล้วนะทั้งผู้ประกอบการเอกชนธุรกิจป่าไม้อุทยานเนี่ยเริ่มมาตั้งคำถามด้วยว่าผมจะทำให้ปายผมดีขึ้นยังไงเริ่มแล้วแล้วก็ด้วยความที่เข้มแข็งเนี่ยพอมีไฟเขาก็จะช่วยกันข่าวจะไปทั้งหมู่บ้านผ่านเว็บเพจหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วถ้าขาดอะไรเนี่ยเขาจะบอกเรายังขาดน้ำขาดอาหารต้องมีคนก็ไปช่วยความสามัคคีแบบนี้แหละจะค่อยๆเปลี่ยนไปผมว่าปลายถึงแม้ปีนี้มีไฟแต่ว่าผมว่าด้วยความเข้มแข็งประชาชนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาเริ่มไปหาคนที่อยู่ในวัฏจักรนี่แหละว่าใครเป็นมือเผาเขาแล้วเขาจะช่วยคนเหล่านี้ยังไงผมว่าคำตอบคือทำชีวิตเขาให้มั่นคงถามว่ามั่นคงเรื่องอะไรบอกมั่นคงทางเศรษฐกิจกันนะคืออย่าให้เขาหิวโดยที่ไม่มีเงินอย่างน้อยท้องเขาต้องอิ่มนะอันที่สองที่เขาอาจจะพูดแล้วแต่คำที่กินใจนะคือเขาอยากมีชีวิตที่มีคุณค่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเงินละเรื่องของความเป็นมนุษย์ของเขาเราทำสองคำตอบนี้ได้ไหมในฐานะประชาชนที่อยู่ในฐานะที่ดีกว่าแล้วก็อยู่ในคนที่มีความสามารถจะช่วยเขาได้เนี่ยตอบสองข้อนี้กับคนพวกเขาพันคนรัฐบาลด้วยนะจริงๆพันคนน่ะคุณใช้คนตั้ง 30,000 คนไปดับไฟลองเทิร์น 30,000 คนนี่มาช่วยคนพันคนนี่สิผมว่าทำได้ไม่ยากหรอกแต่มันต้องเริ่มจากการเปิดใจเปิดเผยกันแล้วก็เข้าไปช่วยกัน
ครับ
ซึ่งจริงผมกลับคิดว่าไฟป่าเราอะระยะหนึ่งน่าจะเริ่มลดลงจริงๆถ้ามองเทรนด์20ปีเราดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเปลี่ยนแต่ตอนนี้เรามาถึงต้นตอแล้วว่าบังเอิญปีที่แล้วอะเริ่มบางหมู่บ้านที่มีเขาเริ่มดูแลความมั่นคงละต้องบอกว่าปีนี้ส่วนหนึ่งที่จุดไฟกันแบบไม่เกรงใจใครเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครให้ในหมู่บ้านให้เกรง2ปีก่อนเนี่ยเริ่มมีทหารเข้าไปในหมู่บ้านแล้วบางคนอาจจะถามว่าทหารมีไว้ทำไมอันนึงที่ผมตอบได้คือทหารมีไว้รักษาความมั่นคงอยู่จุดไฟรอบๆหมู่บ้านทหารเข้าไปนะด้วยกองทัพภาค 3ได้เข้าไปซึ่งผมว่าเป็นงานที่ดีมากเลยแล้วก็เขาก็เริ่มเคาะประตูคุยกับคนที่ผมเรียกว่าชายชุดดำเนี่ยชาวบ้านเองก็ควรจะทำลิสต์ขึ้นมาว่าคนเหล่านี้เข้าป่าแล้วมีไฟตามมา
ครับผม
แต่ในแนวบวกนะแล้วฉันก็ไม่ได้อยากไปทำร้ายอะไรเธอหรอกแต่สาเหตุหนึ่งที่ไม่ได้พูดก็คือเนื่องจากเขาอยู่กับคนกลุ่มสีเทาอ่ะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยเขาจะถูกแกล้งถ้าเขาแจ้งเบาะแสเพราะนี่เป็นเหตุว่าทำไม 1% เนี่ย 99% ถึงเฉยเฉยคือไม่อยากพูดถึงไม่อยากบอกแต่ถ้าบอกได้เขาบอกเขาหาวิธีการบอกไม่ได้ว่าบอกไงให้เขาตุ่มไม่ถูกทุบหม้อไฟไม่ถูกตีไม่มีใครมาแกล้งเขาที่บ้านตรงนี้ถ้าเกิดปกป้องเขาได้เนี่ยก็จะบอกแล้วลิสต์เนี้ยจะปรากฏขึ้นทหารสามารถไปเคาะคุยได้ในหมู่บ้านสัก 10-20 คนเองง่ายๆเลยเนี่ยรักษาความมั่นคงให้ได้อีกอันนี้ที่สำคัญมากคืออย่าให้คนรุ่นใหม
่
ไปทำแบบนี้ต่อไปนะอย่าสืบทอดเหล่านี้อย่าสืบทอดกิจกรรมเหล่านี
้
แล้วผมว่ามันจะเริ่มตัดตอนอ่ะ
ครับ
แล้วผมว่ายาเสพติดก็จะลดลง
โอ้โหฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าปัญหานี่มันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกัน
แต่เราก็มองเห็นทางออกนะเราก็มองเห็นว่าทางออก
ใช่แต่เห็นแบบที่มาที่ไปของมันอยู
่ใช่แล้วผมก็คิดว่าจริงๆถ้าเราร่วมใจร่วมมือกันจริงๆเราเห็นต้นเหตุของปัญหาแล้วเนี่ยไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่มีปัญหาอีกนิดนึงก็คือผมว่าในหลังจากปี65เป็นต้นมาเนี่ยปี69เนอะเราเริ่มเห็นไฟในป่าเยอะขึ้นหน่อยนึงอาจจะมีประชากรแฝงอยู่บ้างก็อาจจะมาจากเพื่อนบ้านแหละแล้วก็เอาวัฒนธรรมใช้ไฟโดยที่ไม่แคร์เนี้ยเข้ามาแล้วยังปฏิบัติอยู่เพราะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอีกต้นเหตุหนึ่งว่าทำไมไฟเราพุ่งขึ้นนิดหน่อยหลังจากปี65เป็นต้นมา
ครับ
แต่ผมคิดว่าสามัคคีกันไว้อย่างปลายเนี่ยผมว่ามีประชากรแฝงไม่น้อยหรอกเพราะนั้นผมว่าช่วยเหลือเขาดูแลเขา ต่างๆนานาเขาก็คนเหมือนกันกินเหมือนกันภาษาก็คงคุยกันได้นะก็ถ้าดูแลเขาดีขึ้นเนี่ยทั้งสองคำถามเมื่อกี
้
ความมั่นคงกับชีวิตที่มีคุณค่าถ้าเอาสองอย่างนี้ให้เนี่ยผมว่าเราน่าจะดีขึ้น
ฟังจากอาจารย์แล้วเนี่ยเหมือนกับปัจจัยสำคัญก็คือการเผาป่าแต่ผมเคยได้ยินเรื่องที่ว่ามันมีการเผาไร่ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย
บางจุดมันก็ไม่มีเครื่องมือที่จะไปทำความสะอาดแปลงแบบรถไถต่างๆนานามันอาจจะชันเกินไปไฟส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะว่าจำเป็นแต่ขออย่างเดียวจะใช้ไฟเหล่านั้นในป่าขอให้ควบคุ
ม
ถ้ามีตรงนี้ได้เนี่ยแล้วรับผิดชอบเนี่ยจบตอนนี้ที่ผมว่าราชการสั่งห้ามเผาเด็ดขาดเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ใครมีสำนึกที่จะควบคุมได้แค่ไหนก็เลยแบบแบนเลยแต่มันก็แบนแบบทางกฎหมายในทางปฏิบัติก็ไฟท่วมเลยเห็นไห
ม
ในจริงๆแล้วเนี่ยเราในฐานะประชาชนนะหนึ่งต้องยอมรับเหมือนว่าไฟดีมีไฟจำเป็นมีอากาศระบายได้คุณควรจะรับได้แต่ขอให้การจุดไฟในป่าเป็นไฟที่ควบคุมเห็นตะกวดพวกนี้ไหมเห็นไหมว่าจริงๆอ่ะถ้าควบคุมนะมันก็ไม่เดือดร้อนหรอกแต่ถ้าไม่ควบคุมเนี่ย 30,000 ไร่ไปหมด
ในแง่ธุรกิจเนี่ยสมมติว่ามันมีการเผาไร่เนี่ยการควบคุมไฟมันเพิ่มต้นทุนเยอะไหมฮะ
มันต้องเพิ่มความขยันพอสมควรแต่ว่าสามารถช่วยกันได้นะก็คือต้องทำแนวกันไฟกันรอบๆแปลงที่เราจะเผาอ่ะแล้วตอนเผาควรจะมีแมเนเจอร์ไปช่วยกันดูแล้วควรจะเป็นอย่างเงี้ยคือตรวจให้เรียบร้อยต้องเป็นคนที่3นะก็คือเข้าไปดูว่าเธอพร้อมนะเผาเลยแล้วฉันเป็นตัวกลางให้แล้วอย่างน้อยเป็นพยานให้เธอว่าเธอทำสุดความสามารถแล
้
วแต่อย่าเผาโดยไม่แคร
์ครับอีกคำถามนึงคือเรื่องที่ว่าเขาบอกสภาพอากาศของโลกเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปคือเรื่องนี้มันมีผลไหมต่อการที่ทำให้ PM 2.5
นี่นะครับ
เราเห็นมันชัดขึ้น
เมื่อกี้เราตอบแล้วว่าฝนเว้นช่วง50วันยังมันทำให้เรามีไฟมโหฬารอย่างปีนี้เนาะปีหน้าเนี่ยเราปลายปีนี้เราจะเริ่มเข้าซูเปอร์เอลนีโญซ
ู
เปอร์นะใน170กว่าปีครั้งนี้จะเป็นครั้งที่แรงที่สุดแล้วมันจะไปถึงฤดูไฟเราปีหน้าอันนี้ฤดูไฟเราปีหน้าเรายังงงๆอยู่เลยว่าตกลงมันจะเว้นช่วงนานไหมแต่มีโอกาสที่มันจะเว้นช่วงนานนะคือปีหน้าถ้ายังจุดไฟแบบ I don't care เนี่ยนะก็อาจจะได้ผลแบบมหัศจรรย์เหมือนกันนะคือไหม้กันทั้งประเทศระเบิดระเทิงเลยงั้นต้องระวังนะขอให้เราเริ่มใช้จุดนี้เข้าไปถึงคนจุดเลยดีกว่าเริ่มเข้าใจเขาอะไรต่างๆนะมันใช้เวลาหลายปีนะแต่ว่าเริ่มเข้าใจต้นตองมันดีกว่า
ถ้าจะขยับวันนี้ให้ทันเลยเนี่ยครับใครต้องขยับครับ
รองนายก และนายกต้องมีผู้บัญชาการที่ดีอ่ะไม่งั้นมันเดินไม่ได้มันจะเดินแบบปูเดินขาเกณฑ์ทั่วหาดเลยเพราะจริงๆต้องมีนายกที่ยกไม้กำกับเพลงนี้จะเดินแบบนี้แล้วทุกคนทำแบบนี้แล้วช่วยกันใช้เงินไม่เยอะหรอกครับใช้ความมุ่งมั่นมากกว่า
ในแง่ของภาคประชาชนเนี่ยครับคืออย่างตัวอย่างอย่างกลุ่มอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเนี่ยครับแต่ว่าประชาชนทั่วๆไปเลยเนี่ยพอเรารับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างครับกับการที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งต่างๆไม่ได้รับการแก้ปัญหาได้ดี
ผมว่าเราเริ่มจากการสนับสนุนพรบ.อากาศสะอาดให้ออกก่อนดีกว่ามันจะไม่เพอร์เฟกต์นะแต่อย่างน้อยเมื่อกี้บันไดก้าวแรกได้ในภาคป่าไม้เนี่ยไม่ได้เขียนอะไรไว้เยอะแยะแต่ว่าหลักการคือคนที่ดูแลป่าควรจะได้รับเงินได้รับรายได้เราส่งเสริมให้มีอาชีพใหม่ไหมที่เรียกว่าวานกรไหมแทนที่จะเป็นเกษตรกรอ่ะแต่นี่คือวานกรคือคนที่ดูแลป่าให้ดีแล้วได้เงินผมว่าเราทำตรงนี้กันดีกว่าในมุมผมนะผมคิดว่าบ้านเราอ่ะมีป่าเยอะพอสมควรเลยนะเราควรจะทำป่าของเราให้สมบูรณ์ในเพื่อตอบโจทย์โลกร้อนนะเพราะว่าอีกหน่อยน้ำมันจะเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปแล้วยิ่งโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยป่าเป็นกันชนที่ดีที่สุดที่รักษาความมั่นคงทางอาหารและน้ำไว้ให้กับคนในประเทศนั้นยิ่งโลกมันรวนเท่าไหร่เนี่ยผมว่าเราควรจะกลับไปแล้วมองป่าและน้ำเราให้มั่นคงที่สุดเพราะสองอันเนี่ยคืออาหารนะทำไงให้ป่าเก็บน้ำได้มากที่สุดเขียวที่สุดดูแลมันให้ดีที่สุดน้ำเหมือนกันพยายามเก็บน้ำให้มากที่สุดแล้วช่วงวันไหนที่มันแล้งเราจะได้มีน้ำใช้เนี่ยทำสองอย่างเนี่ยให้ได้ดีที่สุดแล้วคุณจะมีอาหารเหลือเฟื อผมคิดว่าเรายังทำได้นะผมคิดว่ารัชกาลที่9สอนเราไว้เยอะละเราเหลือแต่เรื่องปฏิบัติให้ได
้
นะมันตอนนี้ผมคิดว่าถ้ารวบรวมกันจริงๆเรารู้ว่าเรามีศัตรูใหญ่ที่เรียกว่าโลกร้อนนะ่ะแล้วเราก็มีทางออกที่ท่านก็สอนเราไว้หมดแล้วดูแลสองสิ่งนี้ให้ดีให้มั่นคงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดละนี่คือกันชนต่อโลกร้อนนี่คือภูมิคุ้มกันต่อสภาพโลกร้อนละที่เรามี
ครับ
มันดีกว่าเรามีแต่ทะเลทรายแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนั่นป่าก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีเรามีทุกอย่างแล้วอะอยู่บนหน้าตักเนี่ย จริงๆเราต้องสนใจมันแล้วก็ทำดูแลมันให้ดีที่สุดแล้วผมว่าคนอื่นจะอิจฉาเราเต็มเลยจริงๆนะดูแลนี้ให้ดีแล้วก็เนี่ยคือความผาสุกอะเงินอาจจะไม่ได้สำคัญที่สุดนะแต่ขอให้มีข้าวกินมีบ้านอยู
่
แล้วก็ไม่ทะเลาะเบาแว้งกัน
อ
ันนี้แหละคือความผาสุกแท้จริงละเงินขอให้มีพอแต่ไม่ต้องรวยล้นฟ้า
จริงๆเรามีอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะดูแลมันให้ได้ดีขึ้นกว่านี
้ท่านก็สอนเราไปหมดแล้วนะก็เริ่มทำดีกว่าคือตอนนี้ป่าเราไม่ถึงกับแย่นะเราไม่ได้เหมือนป่าอเมซอนที่ถูกทำลายเยอะแยะเราเพียงแต่เราเผามันอะแล้วพื้นที่ที่เผาเนี่ยดินมันจะถูกคุมด้วยสารที่ออกมาจากใบไม้เป็นแว็กซ์อะมันจะทำให้ดินผลักน้ำงั้นเวลาฝนตกมาในพื้นที่ที่ถูกเผาแล้วเนี่ยน้ำมันจะซึมไปข้างล่างได้ยากก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราปูแผ่นพลาสติกไว้อะเราไม่ให้น้ำซึมอะเราปูไว้14ล้านไร่อ่ะแล้วผลเนี่ยจะอยู่ประมาณ7ปีไม่ได้ปีต่อปีนะหมายถึงเผาไปแล้วมันจะคงอยู่ประมาณ7ปียิ่งเราเผาเปะไปนี่เนี่ยมันก็เหมือนเราปูพลาสติกไปทั่วเลยแทนที่ให้ป่าเก็บน้ำไว้เก็บไว้ใต้ดินนะเรากลับไม่ยอมให้มันเก็บเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราอยากได้ตะกั่วเดี๋ยวทำอย่างนี้เลยคือจริงไหมบางคนก็คิดเลยนะว่าถ้าหมู่บ้านขาดโปรตีนจริงๆอ่ะเอาโปรตีนไปแจกเลยไหมหรือขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วช่วงก่อนฤดูไฟนะอยู่เชิญมาตกปลาแล้วถ้าอยู่ขาดโปรตีนเพราะว่ามันทำให้ได
้ครับ
แต่อย่าไปเอาตะกั่วตัวนึงแล้วเผา 30,000 ไร่เลยนะไม่ไหว
เหมือนกับต้องเห็นปัญหาให้ถูกจุดแล้วก็จะได้
จริงมันแก้ไม่ยากแต่ถามว่าจริงๆเขาขาดโปรตีนหรือเปล่า
ครับ
ก็อันเนี้ยต้องช่วยกันดูบริบทในหมู่บ้านแต่ถ้าทำไม่ดีอ่ะปลาก็ได้แจกปลาก็ได้เผาตะกั่วก็ได้ถูกจับชาวบ้านเราเป็นอย่างนั้นคือ
ครับ
ชาวบ้านเราคิดไม่ออกว่าเขาอุตส่าห์เอาปลามาให้แล้วฉันก็ยังอยากได้เนื้อตะกั่วอยู่ดีอะไรอย
่
างเงี้ยอันนี้ต้องหัดคุยกันให้ดีว่าอะไรคืออะไร
ครับ
แต่เราก็ชาวบ้านเราก็พลิกแพลงเยอะนะโจทย์พวกนี้คือบางคนอาจจะคิดไม่ออกว่าบุญคุณคืออะไรอะไรฉันควรทำอะไรไม่ควรทำไปตามอำเภอใจ
ครับโอ้โหวันนี้นี่เคลียร์มากๆเลยอาจารย์อธิบายได้เห็นภาพมากรายการนี้ครับชื่อ Made My Day ผมต้องถามคำถามนึงแล้วก็อยากให้อาจารย์ตอบในเรื่องนี้ก็ได้นะครับว่าในปัญหาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยถ้ามันมีอะไรสักอย่างที่ขยับและอาจารย์รู้สึกว่าโอ้สิ่งนี้แหละ made my day เลยไอสิ่งที่จะขยับตรงนี้ครับในเรื่องนี้มันคืออะไร
ผมว่าคอนเซปต์แรกนะพรบอากาศสะอาดโดยไม่ใช่ตัวกฎหมายอสกฎหมายนะไม่ใช่กระดาษแผ่นนะแต่คอนเซปต์ว่าผู้ก่อควรจะเป็นผู้จ่ายเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมแล้วล่ะว่าอะไรคืออะไรแล้วจากคำนี้ดูซิว่าใครทำดีแล้วเราควรจะรีวอร์ดเขาอะส่วนคนไม่ดีเราต้องเอาม าไม่เลียวหวดบ้างนะเพราะว่าเธอเล่นไม่แคร์โลกเลยลูกหลานฉันตายหมดถ้าเกิดเธอทำอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเริ่มอันนี้ดีกว่าแล้วผมว่าจริงๆประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ความผาสุกน่าจะมีอีกเยอะเลยต่อไปผมว่าเดี๋ยวโลกร้อนขึ้นไปเยอะๆเราจะรู้สึกเลยว่าประเทศนี้สวรรค์ประเทศไทยนะงั้นดูแลความเป็นสวรรค์เราให้ดีดีกว่าเราอย่าให้ใครลุกลามนะพยายามป้องกันที่ประเทศไทยเราให้ดีที่สุดแล้วอย่าล้มจากข้างในด้วยดูแลความมั่นคงข้างในให้ดีแล้วก็เราจะมีข้าวกินเสมอแหละนะเพราะประเทศนี้สวรรค์จริงในแง่ของความมันอยู่นะอาจไม่ใช่สวรรค์ของการทำเงินถ้าใครบูชาเงินก็ควรจะไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าถ้าบูชาความพอเพียงเนี่ยที่นี่คือสวรรค์
ครับผม
แล้วก็ถ้าจะแก่เจ็บตายที่นี่นี่สวรรค์อย่างแท้จริงมีฝรั่งเยอะมากเลยอยากมาแก่เจ็บตายที่นี่ตอนนี้คือสวรรค์ละ
ครับผมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
ครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ